Šodien es gribētu runāt par tādu tēmu, ko bieži vien mēs dzirdam, varbūt ne klātienē, kuru dzird parast aizgājēji. Mēs daudz runājām par Kristus ciešanām nāvi, un tas ir pareizi, bet par augšām celšanos varbūt tiešā veidā mēs mazāk runājam. Bet interesanti, kad mēs lasām par šo pirmkristiešu draudzi, kāda bija viņu galvenā tēma, viņa sludināšanas tēma. Apustuļu darba grāmatā 4. Nodaļā un 33. Pantā mēs lasām. Un apustuļi ar lielu spēku liecināja par Jēzus Kristus augšām celšanos. Un tālāk, kas tur ir teikts, un liela žēlastība bija par viņiem visiem. Tātad, Kristus augšām celšanās notikums ir visbrīnišķīgākais notikums. Tas apstiprināja cerības ļaudīm, kas dzīvoja pirms Kristus nākšanas. Tas nes svētības mums šodien, un tas ir pamats pārliecībai piedzīvot augšām celšanos nākotnē, un ne tikai fiziski piecelties, bet piecelties kā cilvēki, kuri ir līdzīgi Kristum. Tātad, lai dzīvotu mūžīgā sadraudzībā ar Dievu. To apustuļi sludināja ar lielu spēku, un pirmkristieši piedzīvoja lielas svētības. Liela žēlstība bija par viņiem visiem. Kā jūs sacīja, augšām celšanās tēma nav atdalāma no Kristus krustā sišanas tēmas. Ja nebūtu nāves, vai tad būtu augšām celšanās? Un savukārt, ja nebūtu augšām celšanās, tad Kristus nāvei nebūtu nozīmes. Pāvils raksts 1. Korintiešu vēstulē, 15. Nodaļā un 17. Pantā. Ja Kristus nav uzmodināts, tad jūs zināt, kas tālāk ir teikts. Tad veltīga ir jūsu ticība. Tad jūs vēl esat savos grēkos. Un interesanti, apustuļu darba grāmatā 1. Nodaļā un 22. Pantā ir teikts, tad, kad viņi izraudzīja lieciniekus, Kristus vēstnešus, tad galvenais moto bija kāds? Lai tie kļūtu par viņa augšām celšanās lieciniekiem. Tas bija galvenais moto, kāpēc draudz pastāv. Vispirms mums ir jāvienojas par to, kas tad ir augšām celšanās. Augšām celšanās nav vispārējais vārds, kas apzīmē dzīvi pēc nāves visās cilvēks iztēlotās formās. Ziniet, tagad cilvēki tēlo, ka tur ir inkarnācija, un jāsaka, šī problēma ir ļoti acis apkārt mums. Pat daudzi citu konfesiju cilvēki vairāk nosliecas ticēt inkarnācijai. Bet augšām celšanās vārds īpaši izsaka ticību, ka pašreizējais stāvoklis tiem, kas ir miruši, tiek apmainīts ar nākotnes stāvokli, kurā tie ir vēlreiz dzīvi savās jaunās miesās. Augšām celšanās nav nāves pārformulēšana citā vārdā, bet tā ir pretēji nāvei. Tā ir nāves sagrāve. Atjaunojot dzīvi miesā cilvēkiem, kuriem tā tika pārtraukta. Kaut arī augšām celtā miesa varbūt daudzējādi atšķirīga, tā tomēr tāpat kā tagadējā miesa ir materiāla, atpazīstama, pēc iepriekšējās dzīves fiziskiem raksturojumiem, tikai bez slimībām un trūkumiem. Augšām celtais cilvēks ir pilnīga persona, kurā miesa, dvēsele un gars ir nesaraujami saistīti. Pirmkristieši dzīvoja pagānu laikā, pagānu pasaulē, un galveno toni, filozofisko toni, tajā vidē, kur viņi dzīvoja grieķu romiešu pasaulē, noteica Homērs. Pēc viņa vārdiem tātad augšamcelšanās vienkārši nenotiek. Tā vienkārši nenotiek. Un saskaņā ar seno filozofu uzskatiem, daudz, kas norisinājās pēc nāves, daudz tika filozofēts par dvēseles klejojumiem un tā tālāk. Bet miesas augšamcelšanās neietilpa pagānu nākotnes cerībām. Un nāve viņu izpratnē bija kā tāda vienvirziena iela, kas ceļnieku aizved nebūtībā, un kad cilvēks ir nonācis, atpakaļ ceļa nav. Tāpēc, kad atskanēja vēsts par augšamcelšanos, par Kristus augšamcelšanos, grieķu romiešu prātos tas izsauca vislielāko pretestību. Grieķu romiešu vēsturnieks Tacīts kristiešu vēsti nosauca par pretiklībām. Un jāsaka, ka no Bībeles lapusēm mēs varam secināt, ka tā laika sabiedriskā doma no ārienes ietekmēja pa dažu kristiešu domāšanu. Bija kristieši, kas sacīja, ka augšamcelšanās nepastāvot. Un mēs zinām, kā pret to cīnījās apostols Pāvils Korintas draudzē. Viņš ir uzrakstījis 1. Korintiešu vēstules 15. Nodaļu. Un jāsaka, tā ir viena no pirmām rakstītām jaunās derības grāmatām. Un tur viņš jautā, kā tad daži jūs starpā saka, ka neesot miroņu augšamcelšanās? Savādu uzbrukumu augšamcelšanās patiesībai no draudzes iekšienes izdarīja tādi, kas mācīja, ka Kristus nav nācis miesā. Un apustos Jānis tos nosauc par antikristu garu piekritējiem. 1. Jāņa vēstulē, 4. Nodaļā, no 2. Līdz 3. Pantam mēs lasām. No tā atzīstiet Dieva garu. Ik viens gars, kas apliecina Jēzus Kristu miesā nākušu, ir no Dieva. Un ik viens gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva. Tas ir antikrista gars. Par ko jūs esat dzirdējuši, ka viņš nāks, tas jau tagad ir pasaulē. Secinājums ir sekojošs. Ja Kristus nav nācis miesā, tad nevar būt viņa nāvis. Un līdz ar to tā varbūt tik ir izrādīšanās. Līdz ar to arī nav īstas augšamcelšanās. Un ja tas tā bija, ja nebija šīs nāves, tad arī nav mūsu grēku upuru. Savukārt, ja Kristus ir tikai cilvēks, bet nav Dievs, un šī mācība arī mums nav tālu, tā māca arianisti. Šodien jau projām dzīvi ir Jehovas liecinieki, un arī citi, kuri sacīja, ka Dievs nevarot mirt pie krusta. Bet ja tas ir tā, tad viņa Kristus upuris atkal ir ar ierobežotu nozīmi. Ja viņš ir tikai cilvēks, tad viņš pilnībā mūs nevar aizstāvēt mūsu pārkāptā likuma priekšā. Ja Dieva likums var izpildīt tikai Dievs, viņš, tas ir viņa raksturs, viņš aiz tā stāv. Ja Kristus bija tikai cilvēks, tad ir vajadzīgs cits tiesnesis. Un bieži mēs arī mēs kaut kur dzirdam, kad Kristus ir kā aizstāvs pie tiesneša, pie kāda cita tiesneša. Bet Bībele tā nemāca. Bībele māca, ka visu tiesu tēvs ir nodevs kam? Dēlam. Jānis redzēja šīs mācības briesmas, jo tas nav tikai uzskats viena. Bet tas dziļi izmaina mūsu izpratni par glābšanu. Un šāda mācība, Tātad mācība, ka Kristus ir bijis tikai cilvēks no Dieva nācis, virza pie darba reliģijas, pie nedrošības par mūsu glābšanu, pie domas, ka mums pašiem jāsasniedz tāda pilnība, kurā nav neviena traipa, kuru, nepiedzīvojot šodien praksē, jauni cilvēki pamet draudzi. Viņi cīnās un grib ieraudzīt šo pilnīgo pilnību un nevar. Un es ļoti priecātos, un es domāju, Dievs priecātos, ja būtu šādi pilnīgi cilvēki. Mums ir vajadzīgs Dievišķs aizstāvs. Tāpēc atkal un atkal der atgriezties pie pašiem pirmkristietības sākumiem. Pie mūžīgā evaņģēlija, kurš ir nemainīgs līdz mūsu dienām, jo, kā mēs ievērojām, gan toreiz tam bija liela svētība, gan arī šodien. Tad, kad Pāvils definēja, kas tad ir evaņģēlijs, viņš atgādināja korintiešiem, viņš sacīja, vispirms es jums nodēju to, ko pats esmu saņēmis. Kristus mira par mūsu grēkiem pēc rakstiem un tika guldīts kapā un trešā dienā augšām cēlās pēc rakstiem. Un tad tālāk viņš parāda šī fakta vēsturiskumu. Viņš parādījās Kēfam, pēc tam tiem 12, pēc tam parādījās vienlaikus vairāk nekā 500 brāļiem, no kuriem lielākā daļa vēl ir dzīvi, bet daži jau aizmiguši. Pēc tam parādījās Jēkabam, pēc tam parādījās visiem apustuļiem, un kā vispēdējam viņš parādījās man. Par Kristus nav un augšam celšanos runā arī tā laika vēsturnieki. Un viena no spilgtākām liecībām ir atrodama Jozefa Flāvija darbā senatnes pieminekļi, kas sarakstīts 90. līdz 95. gadam. Grāmatā Jēzus veltītājs apraksts precīzi saskana ar jaunā derībā sniegto Jēzus attēlojumu. Viņš raksta šādi. Ap šo laiku bija Jēzus. Viņš kļuva pazīstams, jo viņš bija tas, kurš darīja brīnumainus darbus. Viņš bija Kristus. Viņš tiem parādījās 23. Dienā, kā Dieva pareģi par viņu bija pareģojuši. Šo un vēl 10 000 citu brīnumu lietu par viņu. Bet šīs liecības ir citas liecības. Ir liecības Talmudā, ir liecības vēsturnieku darbos un citur. Bet mēs pamanījām, ka Pāvils pieminēja augšamcelšanās, ka augšamcelšanās notika saskaņā rakstiem. Ja jūs lasat veco derību, un man mīļa rakstvieta ir ļoti tur no Sālamana mācītāja 9. Nodaļas, kur es cenšos parādīt, ka nomirušie vairāk nezin nekā, tad nākošais teikums man tā kā liek apklust. Un ko viņš tur saka? No turienes vairs neviens neatgriežās, ka viņu piemiņi ir aizmirst. Tas tā gandrīz tā kā Homērs, jā? Līdzīgi arī Ijabs sākumā tā domāja, ka mākonis izjūk un izgaist. Tā arī tas, kas aizgājas mirušo valstī, vairs neuzkāpja apakaļ zemes virsū. Tas vairs otrreiz neatgriež savā namā, un viņa dzīves vietu vairs neko nezin par viņu. Tātad viņa ticēja, ka dzīvība nāk no Dieva un atgriež pie Dieva. Mirušie zaudē apziņu un nepiedalās tajā, kas notiek zem saules. Bet tajā laikā, citās vietās ir ļoti pārliecinoši teksti par mirušu augšanu celšanos. Un jāsaka, interesanti, ka pat Ijabs izmainīja savas domas, kad viņš rakstīja 19. Nodaļā no 25. Līdz 27. Pantam. Es zinu, ka mans glābējs dzīvs un galā nostāsies par pīšļiem. Un šeit es gribu teikt, ka jaunais tulkojums ir precīzāks. Es zinu, ka mans glābējs ir dzīvs un galā nostāsies par pīšļiem. kad man nebūs vairs tādas šīs. Un tad klausieties, kas tālāk ir teikts. Tomēr miesā es skatīšu Dievu. Es viņu skatīšu pats. Manas acis redzēs ne citas. Dāniels 12. Nodaļā, no 2. līdz 3. pantām raksta. Un daudzi no tiem, kas dus zemes pīšļos, uzmodīsies. Citi mūžīgai dzīvībai, citi mūžīgam negodam un kaunam. Bet saprātīgiem mirdzēs kā debesjums požums. Un tie, kas daudz sveduši pie taisnības, kā zvaigznes mūžīga mūžam. Arī Jesajas grāmatā 26. Nodaļā un 19. Pantā lasām. Vai tavi mirušie dzīvos? Arī manējo mirušās miesas, ja tie celsies augšā, mostieties un gavilējiet jūs, kas dusat pīšļos, jo tava rase ir kā zaļoša lauka rase. Zeme mirušos atkal atdos dienas gaismā. Un līdz ar to ir svarīgi ieskatīties tajā pamatojumā, kāpēc kur radās šī uzticēšanās, ka tomēr miesā mēs celsimies augšā. Šeit ir interesanta rakstvieta 5. Mūzes grāmatā 32. Nodaļā 39. Pantā. Tad tiek atgādināts, ka Dievs, kurš ir radījis mūs, lūk, tajā radīšanas momentā sakņojas mūsu ticība. Ja Dievs ir vienīgais fiziskās dzīvības avots, tad cilvēki varēja ticēt, ka tas pats Dievs ir cienīgs gan dzīvību atņemt, gan arī spējīgs to jaunu atjaunot. Otra lieta ir, ka ticība augšamcelšanai bija pamatot Dieva nemainīgā mīlestībā un uzticībā pret Izraela izteiktajos apsolījumos. Nu redziet, tas ir, viņš saka, es esmu tava tēva, Ābrama, Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs. Tātad Dieva priekšā Dievam šīs attiecības ar cilvēkiem nav sarauts. Treškārt, ticība augšamcelšanai ir sakņota Dieva taisnīgumā, kas ir savienots ar viņu neierobežoto varu. Dievs atalgos uzticīgos ļaudis un sudīs tos, kas sacelsies pret viņu derības noteikumiem, pret Deva baušļiem. Dieva taisnīgums neļaus viņu ļaudīm ciest no pāri darītājiem. Ja nav augšamcelšanās, tad arī nav īstas tiesas. Augšamcelšana atklāja Dieva uzticību saviem ļaudīm. Un ceturtkārt, ticība augšamcelšanai uzsver, jeb akcentē izpratni par cilvēku nedalāmību. Ka ķermenis un dvēseli ir nedalāma vienība. Ja mirst cilvēks, tad vienīgā cerība dzīvot pēc nāves ir cilvēka miesas atjaunošanā. Un piektais moments pamatojums ticībai augšamcelšanai praviešu rakstos ir visa Izraēļa nācijas atjaunošana. Mēs zinām, ka pravieši jau pirms Bābeles jūga sniedza cerību. Bet tās piepildījums būs redzams garīgajā Izraēlī, kurā būs apvienots viss tautas. Un tā varam pārliecināties, ka daudzas ticības sēklas par augšamcelšanos nākotnē jau bija sētas vecās derības rakstos. Jūs atceraties, kā Ījabs prāto par Dievu taisnīgumu. Un tad Dievs atgādina, kur tu biji, kad es zemē liku pamats. Tātad šis radīšanas moments un Ījabs tika vests pie izpratnes par to, ka tomēr būs augšamcelšanās. Kā mēs redzējām, augšamcelšanās sēklas ir pamatotas Dieva mīlestības pilnajā un nemainīgajā un apbrīnojumā raksturā. Marija bija pirmā, kurai atklājās augšamceltais Kristus, un viņa bija pirmā, kur pavēstīja Kristu augšamcelšanos pāriem mācekļiem. Mācekļi stāstīja šo stāstu tālāk, tālāk un tālāk, līdz tas ir nonācis līdz mūsu ausīm. Bija piepildījušies pravietojumi, bija piepildījušies kunga vārdi, kur viņš bija devis praviešiem, Un arī bija piepildījušies tiešie vārdi, kurus Kristus sacīja saviem apustuļiem, saviem mācekļiem pirms savas nāves. Mēs atceramies, kā Jēzus sacīja par sevi, kā par templi. Noplēsiet šo templi, es to trijās dienās atkal uzcelšu. Un kad viņš bija uzcēlies no miroņiem, viņa mācekļi atcerējās, ka viņš to bija sacījis un sāka ticēt rakstiem, vārdam, ko Jēzus bija runājis. Tātad augšam celšanās ir arī tas, kas nostiprina mūsu ticību rakstiem. Tā ir pamats mūsu ticībai augšam celšanai. Ja nebūtu augšam celšanās pasludināšana, tad nebūtu evaņģēlija, nebūtu draudzes un nebūtu kristīgās mācības par Dievu. Pirmkristiešu draudze ir augšam celšanās bērns. Tā saka Edgars Krencs, viens no teologiem. Un tagad parunāsim par to, atkal par ko mazāk runā, kādas tad šodien ir augšam celtā Kristus svētības. Mēs to varbūt pārfrazējam drusku savādāk. Mēs sakām svētā gara darbs, mēs sakām augstā priestera darbs. Bet tas viss ir no kā pamatojums ir augšam celšanās. Pirmkārt, bez augšam celšanās nebūtu jaunpiedzimšanas. Mēs runājām par vēstu, par sludināšanu, par patiesību, par principiem. Bet ja nav šī dzīves izmaiņas, ja nav šis jaunais radījums šodien, tad mēs nesludinām augšam celšanos. Ja Kristus mira par mūsu grēkiem un nav augšam cēlies, tad mums varbūt būtu gan iespēja saņemt grēku piedošanu, bet nebūtu iespēja piedzimt no augšienas. Tas būtu it kā tā, ka māte nest bērnu savās miesās, bet bērns nekad nedzimtu. Būtu piedošana bez taisnošanas, grēka izdzēšana bez spēka dzīvot jaunu dzīvi, iziešanas no Ēģiptes zemes bez iešanas apsolītajā zemē. Un pateicoties Kristus augšam celšanā, ir apsolīts svētā gara spēks. Ir absolūts svētāks gars kā persona. Un tas ir absolūts visiem tiem, kas tic Kristum kā glābējam. Un Dieva gars ir tas, kurš veido šo jauno cilvēku. Viņš pārrada mūs par Dieva bērniem. Dieva gars izlēj mūsu sirdīs mīlestību. Dieva gars raksta mūsu sirdīs Dieva baušus. Un tas nozīmē, ka paklausība mums nav kļūst kā pienākums, mums tas jādara, tāpēc, ka tāds ir likums, mums tas jādara. Bet mēs to darām tāpēc, ka mēs tādi esam. Kā tas notiek mūsu dzīvē? Kristus mums aicināja raudzīties uz krustā sisto. Raudzīties uz viņa dzīvi, uz viņa kalpošanu. Uz viņu kā personību, kā piemēru. Pastāvīgi raugoties Kristu raksturā, mēs gribēsim atstāt veco. Mēs gribēsim izsūdzēt tos grēkus, kas Dievam nav patīkami. Un svētais gars veidos mūsu raksturu viņa raksturu līdzībā. Romiešiem 8. Nodaļā un 29. Pantā ir teikts, tos, par kuriem Dievs jau iepriekš ir lēmis, tos viņš arī noteica, izveidot līdzīgi savu dēlu tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudz brāļu vidū. Otrkārt, Kristus augšam celšanās nes līdz dzīvu cerību. Tāpēc, ka viņš dzīvo, dzīvosim arī mēs. Mūsu cerība nepastāv mirušajā glābējā, bet dzīvajā. Viņš mums apsolīja, ka viņš ir augšam celšanās un dzīvība, kas man tic dzīvos, ja arī tas mirs. Tad treškārt, Kristus augšam celšana nodrošina mums nevīstošu mantojumu. Un šis mantojums ir debesīs. Tātad tur ir mūsu vieta. Tur ir mūsu mūžīgais mantojums. Un viņš mums ir devis svētā gara ķīlu pārliecināt mūs par pilnīgu mantojumu, kāds mums ir viņā. Viņš mums ir sagatavojis tēvu mājas. Un šis mantojums nepazūd, nebojājas un arī nenovīst. Tāpēc glabāsim mūsu ticības dārgumus. Ceturtāt, augšām celšanā ir dievišķa vara. Mēs esam aizsargāti ar dievišķās varas vairogu. Piekārt, mēs mantojam arī savādāk dzīvi. Tad, kad mums ir ciešanas, mums ir kaut kas tāds, kas ir grūti izskaidrojams. Mēs esam priecīgi. Mēs to varam izturēt. Tā kā Pāvils saka, viņš runā par šī brīža ciešanām, kas ir vieglas, salīdzinot ar nākotnes godības smagumu. Ļoti interesanti pateikts. Un Jēkabs raksta, ka tas ir liels prieks, kad esam pārbaudīti. Kāpēc? Jo tas rada izturību. Un satkārt paties ticība, pārbaudījumi, augšām celšanās priekšukarā ir ar nolūku. Tie atklāja ticības īstumu. Viss pasaules elements zudīs. Kunga diena nāks, ka zaglis stanī debesis ar lielu troksni izgaisīs. Pasaules elements sadegdam izjuks. Un zemi un viss, kas uz tās Dievs piemeklēs. Tātad zudīs zelts, uz ko šodien daudz paļaujas, bet ticība nezudīs. Ja tā ir balstīta uz augšām celšanās patiesību. Un beidzot, septiņkārt, septiņas lietas vienmēr ir pilnība. Tas ir attiecās par šo laiku, jā. Tātad mums ir cerība Jēzus otrai nākšanai. Augšām celšanās vada pie Kristus otrās nākšanas cerības. Tā Jēzus sacīja apustuļiem, tā sacīja eņģeļa apustuļiem, tad, kad Jēzus pacēlās debesīs. Šis Jēzus, kas uzņems debesīs prom no jums, tāpat nāks, kā jūs redzējāt viņu debesīs aizējam. Viņš nāks un piecels no kapiem, un tos, kas būsim dzīvi, viņš pārvērtīs, lai varētu dzīvot mužībā. Mums adventistiem ir ļoti mīļa dziesma. Mums sirdīs kvēlo krāšņā cerība. Kāpēc? Kā Kristus drīz nāks godībā. Tātad šīs ir tās svētības, ko mēs šī laikā saņemam no augstā priestera, no augšām celtā Kristus. Jaunpiedzimšana, dzīva cerība, nevīstoši mantojums, dievišķīga vara. Prieks ciešanās, paties ticība un otrā nākšana. Bet vēl ir viens posms, un tas ir pēdējais. Kāda ir mūsu nākotne? Cilvēki jautā, kādu miesu ticīgiem mantos augšām celšanās brīdī? Es atceros manu pirmo bībeles stundu, kad es stāstīju, ka tur, kad Dievs radīja, tad cilvēku miesa tika savienota ar dzīvību dvašu un kļuva cilvēks par dzīvu būtni. Un tad, kad cilvēks mirst, tad tas atkal viss tiek paņemts prom. Un tad man viena tāda kundze, viņa bija izskatījās tādu vienkārši, bet izrādījās, viņa bija skolotāja, un tā viņa man tā jautāja. Nu, bet es tomēr pati gribu celties augšā. Es negribu, ka kāds cits manā vietā ceļas augšā. Un tad es mācījos to patiesību, ka Dievs šī pirmā nāve ir uz brīdi. Mēs esam Dieva rokās. Mēs esam aizmiguši bezapziņas miegā. Un Dievs mums dos jaunas miesas. Un mēs varēsim būt tie paši. Mūsu vietā cits necelsies augšā. Par Jēzu varētu, domājot, kādu mēs varētu būt, varētu dot tie ziņojumi, ko mēs lasām par augšām celto Jēzu. Viņš bija parādījies vairākas reizes, apustuļiem, mācekļiem 40 dienu laikā. Un šīs satikšanās bija tāds īsts saprauts. Ko mēs varam uzzināt no šīm augšām celšanās reizēm? Satikšanās reizēm. Šķiet, ka Kristus miesa bija atšķirīga no tās, kāda tā bija pirms nāves. Un to var spriest pēc tā, ka Jēzus ieradās pie mācekļiem augšistabiņā. Jānis ziņo, ka durvis bija cieši aizslēgtas. Tātad vanu Jēzus iegāja neredzams, ka durvis vēl bija vaļā, vai arī iegāja caur aizslēgtām durvīm. Savukārt Lūkas atstās par augšām celtā Jēzus satikšanos ar mācekļiem Emausā. Un tikko viņi bija atpazinuši Jēzus pie mīlas galda, viņš tiem pēkšņi nozuda. Tātad viņu var pazīt, bet tā kā Marijai viņš bija, nebija viegli atpazīstams. Viņš var atrautos no zemes un pacelties līdz mākoņiem. Tātad mēs redzam, ka augšām celtajai miesai ir tādas spējas, kādas mums mirstošiem šobrīd vēl nav. Tomēr neskatoties uz atšķirībām, evaņģēlija sarakstītāji īpaši akcentē nemainīja personībā. Gan Jānis, gan Lūka uzsver, ka augšām celtais Jēzus nav tikai kāda parādība vai bezmiesas gars, bet bija ar tikpat reālu ķermeni, kāds viņam bija pirms krustā sišanas. Varēja pazīt Jēzus balsi, varēja viņu apskaut. Viņa rokās un sānos varēja sataustīt rētas. Viņš veica fiziskus uzdevumus, kā piemēram cepot zivis brokastīm. Un Lūka raksta, ka ceļā uz Emausu mācekļi no sākuma Jēzu neatpazina. Un tad tas bija tāpēc, ka viņu acis taps turētas. Tad Jēzus pat ēda viņu klātbūtnē. Bet spilgtākā liecība viņa personības nemainībai bija Jēzus satikšanās ar mācekļiem. Viņiem tā runājot, Jēzus nostājās viņu vidu un sacīja viņiem, miers ar jums. Satrūkušies un baiļi pārņemtie domāja, ka redz garu. Bet viņš tiem sacīja, kādēļ jūs esat satraukti? Un jūs sirds ceļas šaubas, uzlūkojiet mans rokas un mans kājas, tās es esmu. Aptaustiet mani un skatāties, garam nav miesas un kaulu, kā jūs redzat mani. Tātad pēc augšām celšanās tas ir tas pats Jēzus. Un tas mūs ļoti iepriecina. Kāpēc? Mēs pazīsim savus mīļos. Un īstāks pastāv jautājums. Bet kā ar mūsu grēcīgo dabu? Vai tā turpināsies tāda pat kā šodien? Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Bet apustulis Pāvils vēstulē korintiešiem 15. Nodaļā mums parāda uz tādu iepriecinošu ainu. Un būtībā tā ir visas vēsts par augšām celšanos kulmināciju. Līdz ar pašreizējās miesas nomaiņu pret augšām celto miesu, viss grēcīgais būs pagājis. Sēts top iznīcībā un uzmodināts neiznīcībā. Sēts top negodā un uzmodināts godībā. Sēts top nespēkā un uzmodināts spēkā. Sēta top dabīga miesa. Uzmodināta garīga miesa. Garīga miesa, kā jau iepriekš aplūkojam, nav bezveidīgs gars. Garīgā miesa nav vairs pakļaut grēkam, grēka likumībai. Un ja gribat teikt, nav šī iedzimtā grēka. Un arī nav pakļaut vairs nāvē. Tā ir atbrīvot arī no visām grēka radītām nepilnībām. Paliek materiāla, tāpat kā tā bija agrāk. Augšām celtā ticīgā miesa piedalās Kristus uzvarā par nāvi. Jo atskanēs bazūni, mirušie tiks uzmodināti neiznīcībā, un mēs tapsim pārvērsti, jo tam, kas šeit ir iznīcīgs, jātērpjas neiznīcībā, un tam, kas šeit ir mirstīgs, jātērpjas nemirstībā. Un ka šis iznīcīgais apvilks neiznīcību un šis mirstīgais apvilks nemirstību, tad piepildīsies tas vārds, kas ir rakstīts. Nāve ir aprīt uzvarā. Kur nāve tā uzvar? Kur elle tā zelons? Nāves zelons ir grēks, bet grēks spēks ir bauslība. Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Ja jūs tā skatāties jaunā derībā, tad evaņģēlija mūs aicina pie Kristus, aicina uz grēku nožēlu, uz piedošanu, grēku piedošanu un salīdzināšanu. Tā ir kā taisnošana. Vēstules, apustuļu darba grāmata mūs aicina uz svētošanos, bet ir šis trešais posms. Par ko maz tiek runāts? Es atceros brālis Klotiņš, kādreiz par to daudz runājam, par pagodināšanu. Un šis mūsu glābšanā ir trešais posms – pagodināšana. Kad viss tas, kas ir bijis, pilnīgi tiek noņemts. Tiek noņemt mūsu grēcīgā daba. Mēs esam atjaunoti. Tātad redziet, šeit izzūd tas, kur nu mums vajag censties, lai mēs paši sasniegtu pilnību. Mums, protams, mēs nedrīkstam palikt grēkos. Mums ir jācīnās pret tiem, mums ir jānožēlo. Un jālūdz Dievs spēks, lai viņš mūs tos atņem. Viņš to dara. Bet jo mēs tuvāk nākam Jēzu, mēs atkal un atkal redzam savu grēcīgumu. Mēs šeit uz šīs zemes nekad nebūsim pilnībā sasnieguši pilnīgi bezgrēcīgu. Bet mums uz to ir jātiecas. Tātad pestīšana ir taisnošana, svētošana un pagodināšana. Un jāsaka, ka par to domājam. Tad neaprakstāma ir Dieva mīlestība uz mums. Viņš sūtīja savu dēlu, lai mūsu grēcniekus glābtu, mīra un augšām cēlās, lai mūs taisnotu, svētotu un pagodinātu. Lai arī mēs varētu būt kopā ar viņu, ar debesu Tēvu mūžīgi. Lūk, tāpēc apustuļi ar lielu spēku liecināja par Kristus augšām celšanos. Un kas tālāk ir teikts? Un liela žēlstība bija par viņiem visiem. Lai Dievs mūs svētī šajā vēstī. Āmen.